ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេនឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេនឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមហាសេដ្ឋកិច្ចលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកការទូតយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008មកជាកិច្ចប្រដៅនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកឌីណា
ជំរាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោក
បាទស្រីនិតអាមេរិកជាសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ1ផុតលេខនិងមានកំណើនល្អគួរសមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើននេះគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសំខាន់ៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលសំណង់ធុរកិច្ចនិងវិស័យលក់រាយជាដើមការកាត់បន្ថយពន្ធការងើបឡើងវិញនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជននិងភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលឥណទានក្នុងវិស័យឯកជនក៏ជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសិនបើវាស់ដោយផលទុនសរុបក្នុងស្រុកនោះមានទំហំ 21.5 ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលចិនមានទំហំតែ14ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប៉ុណ្ណោះហើយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងនេះធំជាងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន4ដងអាល្លឺម៉ង់5ដងអង់គ្លេស9ដងនិងរុស្ស៊ី14ដងឯនោះសម្រាប់ចំនួនមជ្ឈមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់ដុល្លារវិញគឺថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ជាមជ្ឈមមានចំនួនជាង 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំធៀបនឹងជាង 40,000 ដុល្លារនៅជប៉ុនឬជាង 9,000 ដុល្លារនៅប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 2.9% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនខ្ពស់គួរសមកំណើននេះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនធំជាងមុនប្រហែល 6,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយទំហំនេះវាស្មើចិត្តតកណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទាំងមូលឬចិត្ត2ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូល
បើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមានភាពជាដៃគូពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទអាមេរិកជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាមេរិកបន្តអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនយើងឃើញថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកអាមេរិកនាំចូលប្រហែលជា 20% ជាឧទាហរណ៍នៃផលិតផលនាំចេញសរុបរបស់ចិននិងជប៉ុនបច្ចេកវិទ្យាការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបន្តជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយអាមេរិកក៏ជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់វិស័យនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរយើងឃើញថាអាមេរិកជាប្រភពនៃលំហូរលុយយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលហូរចូលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយលំហូរនោះវាកើតឡើងតាមរយៈការវិនិយោគនិងប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅស្រុកកំណើតវិញនៅឆ្នាំ2018យូទាហរទឹកប្រាក់ដែលអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើទៅស្រុកកំណើតមានជាង150,000 លានដុល្លារហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុតក៏80,000 ដុល្លារដែរ
ដល់ឡែកក្រៅពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 2.9% ដែលលោកឌីណាបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរស្របពេលជាមួយគ្នានឹង
បាទអាមេរិកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរភាពសារពើពន្ធភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងការចាំបាច់លើកកម្ពស់គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអប់រំជាមូលដ្ឋានជាដើមយើងឃើញថាគម្លាតដ៏ធំរវាងចំណាយរដ្ឋនិងចំណូលពន្ធជាក្តីកង្វល់មួយដែលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះអន្តរភាពសារពើពន្ធវាអាចនឹងបន្តកំណើនកម្រិតបំណុលសាធារណៈឲ្យខ្ពស់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺទឹកចិត្តក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់បទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចច្រើនជ្រុលក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតនិងកំណើនក្រុមហ៊ុនថ្មីៗហើយនេះគឺជាក្តីកង្វល់ធំមួយដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើនមានភាពចាស់ ទ្រុឌទ្រោមដែលត្រូវការជួសជុលឬពង្រឹងគុណភាពអមហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើយើងមើលតាមរដ្ឋផ្សេងៗគឺថាភាគច្រើនត្រូវបានសង់ឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70និង80ទោះបីជាមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ដោយយើងឃើញថាការអប់រំជាមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកនឹងត្រូវការពង្រឹងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពឲ្យសមស្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាអាមេរិកប្រសិនបើយើងមើលបន្ទុកប្រឡងដែលគេធ្វើនៅក្នុងវិទ្យាល័យដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពហ្នឹងឃើញថាអាមេរិកនៅជាប់លំដាប់ទី15ទៅ20ឯណោះ
ចា៎កាលពីភាគមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណុលដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយពីកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចហើយថាតើកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ពស់ឬក៏វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លួនឯង
បាទបំណុលសាធារណៈដែលជំពាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងគឺស្មើនឹង22ត្រីលានដុល្លារឬជាង 100% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នកម្រិតបំណុលនេះយើងឃើញថាវាខ្ពស់គឺដោយសារចំណាយរដ្ឋធំជាងចំណូលដែលចាប់ផ្ដើមខ្លាំងជាពិសេសតាំងពីរដ្ឋការលោក Bush និងបន្តដោយរដ្ឋការ Obama និង Donald Trump សប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនេះយើងឃើញថាប្រទេសជាច្រើនបានបន្តឲ្យអាមេរិកខ្ចីក្នុងការប្រាក់ទាបបំផុតដោយសារប្រទេសទាំងនោះរួមមានចិននិងជប៉ុនជាដើមនឹងទិញមូលបត្របំណុលអាមេរិកដែលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការវិនិយោគប្រាក់បំរុងបរទេសសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញថាសម្រាប់អាមេរិកកម្ចីក្នុងកម្រិតការប្រាក់ទាបបែបនេះមិនអាក្រក់ពេកទេប្រសិនបើកលេចមើលទៅទ្រព្យសកម្មរបស់អាមេរិកនិងផលកម្រៃដែលអាមេរិកទទួលបានពីការប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះសម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្រិតបំណុលនេះពុំទាន់មានភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើបំណុលបន្តការខ្ពស់ហួសហេតុវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទី1រដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដែលកត្តានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចាយឬចំណាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជាអប់រំស្រាវជ្រាវសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមហើយទី2ទៀតយើងឃើញថាកម្រិតការប្រាក់ខ្ពស់អាចប៉ះពាល់ដល់ការខ្ចីនិងការវិនិយោគឯកជនទី3បំណុលខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារផងដែរដូចដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីលុងមុនហើយវាក៏ជាបំណុលខ្ពស់ក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់គោលនយោបាយសារពន្ធសំខាន់មួយក្នុងការទប់ទល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគត
តើទៅមុខទៀតតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរបានឬទេលោកឌីណា
តើទៅមុខនឹងមានការឡើងការកើនឡើងនៅទំហំនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនឹងទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយក្នុងរយៈពេលមធ្យមខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនៅតែបន្តឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចបានបើទោះបីជាឧត្តមភាពនេះពុំអាចខ្លាំងដូចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ក៏ដោយអាមេរិកនៅតែជាដែនដីដែលសម្បូរធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងមានការតាក់ទាញខ្លាំងដល់ធនធានមនុស្សពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអាមេរិកនៅតែបើកចំហនឹងអនុគ្រោះសម្រាប់សហគ្រិនមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមានឧត្តមភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុមានគុណភាពស្ថាប័ននិងស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យទាំង20ដែលល្អនិងខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ15សកលវិទ្យាល័យជារបស់អាមេរិកហើយសិស្សឆ្នើមនិងកូនអ្នកមានរបស់ចិននៅតែចង់មករៀននៅអាមេរិកដែរវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកវិញយើងឃើញថាក្តោបក្តាប់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទីផ្សារពហុអាមេរិកធំជាងទីផ្សារអឺរ៉ុប3ដងនិងទីផ្សារចិន4ដងក្រុមហ៊ុនអាលីបាបារបស់ចិនល្បីហ្នឹងក៏បានបោះពហុនៅទីផ្សារអាមេរិកដែរមិនមែនបោះនៅចិនទេក្នុងនេះអាមេរិកនៅតែនាំមុខនៃរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងនាំមុខនៅវិស័យសំខាន់ៗសម្រាប់អនាគតដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital សុខាភិបាលនិងមនុស្សយន្តជាដើមក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខវិស័យសំខាន់ៗទាំងនេះមានដូចជា Facebook Google Amazon Apple Microsoft ជាដើមក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថា8ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិករក្សាបាននៅឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចក្នុងយ៉ាងតិចរយៈពេលមធ្យមតទៅមុខទៀត
ក
ម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែមិថុនានេះសូមលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែកក្កដាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ។